каналях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» пра душу ва ўяўленнях сучасніка і ў беларускай народнай міталогіі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора Александр Лукашенко падчас нарады заявіў аб пераменах у эканамічнай палітыцы. Ці можна чакаць лібералізацыі пасля гэтых заяваў? Чым яны выкліканыя? Ці можа стаць Лукашенко беларускім піначэтам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былы старшыня апраўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Багданкевіч і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч.
14 гадоў Лукашэнка быў праціўнікам рынкавых рэформаў. Ён крытыкаваў эканамічныя пераўтварэнні ў суседніх посткамуністычных краінах. Дзяржаўная ідэалогія будавалася на канцэпцыі асобай беларускай сацыяльнай мадэлі з дамінуючай ролью дзяржавы ў эканамічных працэсах. Лукашэнка даказваў, што прыватная ўласнасць не мае перавагі над дзяржаўнай, называў бізнэсоўцаў вшывымі блохамі, узмацняў дзяржаўнае рэгуляванне і рэгламентацыю ўсіх сфер эканамічнага жыцця. І што вельмі важна, такая палітыка мела рэальную падтрымку большасці грамадства, пра што сведчаць незалежныя сацыёлагі. І раптам Лукашэнка аб'яўляе паварот у эканамічнай палітыцы. Ён заявіў, што свабодная эканоміка і рынак гэта не дрэнна, заклікаў зрабіць рашучыя крокі па лібералізацыі, дэбюракратызацыі эканомікі, адмяніць дэкларацыі банкаўскіх укладаў, увесці заяўны прынцып пры рэгістрацыі прадпрыемства. Ці можна ўсур'ёз сказаць пра паварот у эканамічнай палітыцы? Гэта змена курса ці змена рыторыкі? Бо заявы пра лібералізацыю былі і раней, напрыклад, напередадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Можа, гэта проста піар для дэлегацыі МВФ, якая вядзе цяпер перамовы аб вылучэнні Беларусі крэдыту, ці перад інвестыцыйным форумам у Лондоне? Як вы лічыце, спадар Багданкевіч?
Нельзя однозначно сказать, это смена курса или смена риторики. Я думаю, где-то посередине. И риторика меняется, но и курс, на мой взгляд, постепенно будет меняться, потому что идет осознание неэффективности той модели развития, по которой шла наша страна. По уровню зарплаты, по уровню пенсии мы 2,5-3 раза отстаем от стран, которые избрали демократию и рынок, то есть там Польша, Словакия, Чехия, Литва, то это явное свидетельство того, что надо менять модель. Какое-то осознание необходимости смены модели имеет место. Окружение Лукашенко в лице Национальной академии наук, некоторых видных экономистов. Вот пришел новый министр финансов с более прогрессивными взглядами. Вот это окружение тоже, видимо, ему подсказывает о необходимости смены модели развития.
Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, гэта змена эканамічнай палітыкі ці змена рыторыкі?
Кардинальной змены покуль что нема. Могу вспомнить у промове у годовым послании Национальному сходу Республики Беларусь, и он оказал про смену курса, и после этого ничего значного напрямку либерализации не отбылося. Я сгоден со Станиславом Антоновичем и тем, что у оточения Лукашенки есть уже шмат людей, в основном из экономичного блока, которые становятся либералами, потому что они разумеют, что эта модель белорусская идет в тупик. И они уже подают голосы. Я еще больше тех людей в оточении, которые не будут подтримливать такую политику, например, комитет державного контроля, або мытный комитет, або налоговое министерство. А чему Лукашенко про это заговорил? Я так думаю, что по своему светопогляду он не либерал. Он прихильник командных методов, але это его вымушает тяжкое финансовое становище, яким опинулась краина у вынику сусветного финансового и экономического кризиса.
Вось і мае суразмоўцы, і большасць экспертаў кажуць, што такая змена, можа, не курсу, а рыторыкі, выклікана менавіта эканамічнымі цяжкасцямі. Але эканамічныя цяжкасці былі і раней. Я ўзгадваю, што ў канцы 90-х гадоў, асабліва пасля расейскага дэфолту, існавалі больш цяжкія праблемы. Сярэднія заробкі падалі да 30 даляраў, з'явіўся дэфіцыт харчавання, ў некаторых рэгіёнах нават увозіліся картачкі. Не было чым плаціць за газ і іншае. Але ў тых умовах Лукашенко рабіў крокі па ўзмацненню мабілізацыйнай эканомікі. А вось цяпер наадварот, ён робіць дыяметральна процілеглыя высновы. Станіслав Баданкевіч кажа, што вось такія заявы ёсць усведамленне неэфектыўнасці той эканамічнай палітыкі, якая праводзілася дасюль. Але ж зноў жа Лукашенко кажа, што наадварот, крызіс пацвердзіў правільнасць нашай эканамічнай палітыкі і неправільнасць той палітыкі, якая была ў свеце, што і нават Захад звернуўся да тых метадаў уздзеяння дзяржавы, якая была ў Беларусі. І вось як на гэтым фоне можна патлумачыць такія заявы аб змене курсу. Спадар Баданкевіч.
Такое-то осознание происходит среди правящей элиты, и поэтому идет давление и на Лукашенко, который действительно является убежденным сторонником таких административных методов. Это первое. Второе, состояние нашей экономики нельзя связывать стопроцентно с мировым финансовым кризисом. У нас нет рынка ценных бумаг, и падения стоимости этих ценных бумаг тоже нет. Но у нас есть кризис экономический, который все время нарастает. Этот кризис появляется в огромном дефиците торгового баланса. Никогда мы не видели, чтобы импорт из России повышал экспорт в Россию почти на 9 миллиардов долларов. Надо чем-то платить, и это в условиях огромных субсидий со стороны России в виде льготных цен. А сейчас уже угроза того, что льготных цен в дальнейшем не будет, или они будут значительно сокращены. Инфляция. Финансовый кризис в Европе огромный, но там инфляция 4%, а у нас цены выросли в 4-5 раз более высокими темпами. 16-20% растут цены. Я не думаю, что экономисты не подсказывают Лукашенко, что в основе этих огромных проблем лежит та модель развития, которую он навязал нашей стране. Кроме того, мировой финансовый кризис, он усугубил проблему привлечения внешних инвестиций. И в условиях, когда долги за прошлый год у нас удвоились, и трудности появились в дополнительных внешних вливаниях, и цена растет, их нужно переходить к прямым инвестициям в большей степени, а это без либерализации невозможно. Совокупность всех факторов и приводит к тому, что Лукашенко, хочет он или не хочет, вынужден декларировать и кое-что делать в плане либерализации и совершенствования хозяйственного механизма.
У ефіры экспертызы свабоды, змена курсу ці змена рыторыкі. Учорашняя заява Александра Лукашэнкі на эканамічныя тэмы абмяркоўваюць Станіслаў Багданкевіч, Леанід Злотнікаў і Валер Карбалевіч.
Спадар Злотнікаў, а вы як мяркуеце, чаму раней рэакцыя Лукашэнка на эканамічныя цяжкасці была адна, а вось цяпер на эканамічныя цяжкасці Лукашэнка рэагуе іншым чынам?
Я не погашаюся с тем, что умовы развития экономики были сравнальные в той час и в это. Зараз погроза для экономики больше значная, чем это было в те годы. Зараз, коли обогульнить, мы споживаем 10, вот по моих разликах, на 20-25% больше того, что может дать наша экономика. Что я имею на увазе? По-перше, российские дотации, которые возникают в большей части в вынику падения цены на нафту и нафтопродукты. И по-другое, внешние запазыки так само выросли значно с тех часов. В 2005 году они еще складали 5 миллиардов долларов, а зараз около 15 миллиардов долларов. Коли мы не звернем наши пазыки нашим кредиторам за межой, то это будет дефолт краины. Великая погроза того, что уровень життя может понизиться. Я сверждаю, что зараз погрозы значно больше мощные по своему уплыву на политическое становище, чем то было в 1998 году.
Коли саправды такие погрозы, то можно чакать, что у Беларуси почнется процесс серьезных рынковых переутворений, процесс, який уже назвали у некоторых материалах, як авторитарная трансформация, коли авторитарный режим почне рынковые реформы, не допускаючи одночасово неких послаблений у политической сферы. Тубок, ти можа Лукашенко стать белорусским пиночетом? Ти все ж таки будет некое такое балансование помеж двумя розными керунками в экономичной политике? Спадар Богданкевич, який ваш прогноз?
Я считаю, что Лукашенко сам по себе не способен на такие системы. Системные преобразования. Ведь системные преобразования предполагают верховенство закона. Я не могу себе представить, чтобы Лукашенко и его команда не вмешивались в хозяйственные процессы. Скажем, не вмешивались в банковское дело, когда нужно освятить посевную кампанию. Какие-то реформы будут, и шаг за шагом они будут увеличиваться, но все-таки, если бы он хотел подлинного перехода к рынку, то необходимо было делать шаги в направлении демократии. Я имею в виду, прежде всего, открытого диалога о модели развития, обсуждения различных предложений. К сожалению, этого пока не просматривается, поэтому я полагаю, что вынужденные такие шаги будут, однако я не думаю, что они будут системными и глобальными.
Господар Злотников, який ваш прогноз, чи зможе Лукашенко стать белорусским Піночетом?
По-перше, растущий переход до либерализации экономики не связан с формированием демократичного громадства. Это разные боки. Мы бачим по Поўднёва-Усходней Азии, по Пиночету, что либеральная экономика может быть и при диктатуре. И у часы кризиса демократия может и мешать такому переходу. У других я сгоден со господаром Станиславом Антоновичем, что часовые какие-то измены у этом напрямку могут быть. Але, коли на самой справе Лукашенко хочет, каб гэтыя змены былі у напрамку лібералізацыі эканомікі, ён павінен адхіліць тых, хто такім зменам супраціўляецца. Напрыклад, даручыць змену законадаўства бізнес-асацыяцыям або ліберальным эканамістам. При ўдзеле адміністрацыі прэзідэнта падрыхтоўваць, там не будзе нічога ліберальнага, але будзе толькі па форме ліберальная. 5 шагоў ліберальных і 10 назад камандной эканомікі. Можа быць, што каб перажыць гэты крызіс, каб атрымаць гэтыя крэдыты, могуць быць змены, але змены такие не капитальные, не на долготерминовый период, а такое всякое у нас бывает либерализация некая. Перед выборами выборы проходят, опять, так сказать, гайки подкручиваются. Это может быть не стратегия, не такая кардинальная измена. Это может быть просто тактика, часовая тактика, риторика. А что стоять за этими словами, мы побачим то, что будет отбываться.
Прогучала експертиза свободи, зміна курсу чи зміна риторики. Учорашня економічна заява Олександра Лукашенка обмірковували були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич і економіст Леонід Злотніков. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз Сергій Бламійко нагадає основні теми сьогоднішньої програми.
Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осужденного на 3 года позбавления воли поводле винувачення у коммерцийном шпионаже. У Менску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обранный Борис Батура. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. 2 года зняволення без накірування у калонію. Такі присуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергій Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Душа». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Таццянай Валодзінай.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў у памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа Таціяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ужо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'яўляюцца этымалагічна роднаснымі і набліжаюцца да старога кораню са значэннем «віцца клубамі», «дыміцца», «веяць». З другога боку, як з крывёю сыходзіла жыццё, так насіцелькаю душы стала ўспрымацца кроў. Ну а снабачанні толькі цвердзілі пра самастойнасць душы.
На слыху ўсё ж адмежаванне душы ад духа, хаця і прызнаецца іх пэўная аўтаномія. Калі так, то ў чым яна, гэтая аўтаномія?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. І мы кажам пра кагось: «О, добрая душа», ці «цёмная душа», «светлая душа».
Але ж мы гэтак сама кажам і беларуская душа, украінская, ці якая там яшчэ. Наколькі апраўданым выступае аднясенне такой індывідуальнай характарыстыкі да народу ў цэлым? І дзе крытэр такога вылучэння?
У дачыненні да этнасаў канцэпт душы наўпрост судачыняецца з менталітэтам, з нацыянальным характарам, калі выводзіцца нешта сярэднеарыфметычнае. Але ж да нас непрыкладальнае значэнне «шырокая душа», як да рускіх, ці «закрытая душа», як да суседзяў украінцаў. І душа беларусаў хутчэй стрыманая, чым разгульная, больш сціплая, чым адкрытая. Хаця апошнія дзесяцігоддзі адбываюцца такія рашучыя змены і ва ўсім свеце, што не пакідаюць нязменную нават самую душу, якую надзяляе па нараджэнні кожнага з нас Бог.
Зрэшты, а чаму беларусы, Таціяна, так часта лезуць у душу іншых? Хіба душа не прыватная субстанцыя?
Але ці адны беларусы лезуць? А можа таму, што не супраць адкрыцца самі, імкнуцца такім чынам кінуць масток? А цела? Хіба цела не прыватнае? Тым не менш, нават самае смелае галенне не азначае, што цела даступнае. Можа так і з душою. Самае інтымнае і важкае ўсё адно застаецца пры нас. Людзі вонкавыя.
Пытанне з'яўлення душы ў чалавека ў сучасным свеце набывае цэлае праблемнае маральна-рэлігійнае значэнне. Вельмі часта ў якасці аргументу ў розных спрэчках, у тым ліку і агульнанацыянальна, ці нават глябальнага характару, чалавецтва выкарыстоўвае паняцце душы. Прыклад, які ляжыць літаральна на паверхні, у спрэчках пра аборты. Ці не забіваюць людзі і душу разам з зародкам цела?
Адзінагалоснасці ў традыцыі няма. У адных вёсках сцвярджалі, што ўкладае Бог душу з нараджэннем дзіцяткі, у іншых – з зачаццем, а асобныя кажуць, што толькі з хростам. Нярэдкія выказванні пра тое, што душы памерлых пераходзяць да нашчадкаў, і простое ўнукам стараліся даць імя дзеда ці прадзеда.
А вось мы кажам, душа баліць, а яшчэ душа ў пяткі ўвалілася. Ці не азначае гэта, што душа мае ў целе чалавека нейкае трывалае прыстанішча? І калі душа ў целе жыве, то дзе?
А вось жыллё душы ў целе вызначалася ў розных месцах. Ці ў сэрцы, ў жываце, ў галаве, але падкрэслена ў важнейшых органах. Вядомая метафара «вочы люстра душы», але яна знаходзіць працяг у аповедах пра тое, як у момант смерці выкаціцца душа з цела слёзкаю. Часцей жа ў народных аповедах душа выходзіць праз рот альбо праз нос. І сёння старэйшае пакаленне ахвотна расказвае пра розныя здарэнні, калі бачылі, як па смерці круціцца над нябожчыкам муха. З палявых запісаў хапае паведамленняў, як чалавек заснуў, а ў яго пабегла з роту мышка. Таму і забараняюць будзіць рэзка, каб душа паспела вярнуцца. Але ўсё ж найбольшую папулярнасць маюць уяўленні пра існаванне душы там, у замагільным свеце.
Значыць, душа пасля смерці працягвае сваё існаванне. Менавіта на гэтай металягеме жыцця пасля смерці, хай сабе і праз існаванне бессмяротнае душы, выбудоўваецца бальшыня усясветных рэлігіяў. Але ўсё ж, як апавядаюць пра гэта беларусы?
Паводле традыцыйных беларускіх уяўленняў, душа птушкай адлітае ад памерлага, а затым вяртаецца дадому, да радзіны, да тых, да каго яна найбольш прывязаная. Прыкладам, у Вілейскім раёне зусім недавно быў запісаны аповед немаладой жанчыны, бабулі ўнучкі-сіроткі, маці якой памерла на 9-й дзень пасля родаў. Вечарам пасля пахавання маладой маці ў вакно стала біцца незнаёмая птушачка. Калі акно адчынілі, гэтая прыгожая птушка адразу села на калыску дзяўчыны-сіроткі. Так і праседзела ўсю ноч. Тады здагадаліся, што не простая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не магла развітацца са сваім дзіцем.
Душа-птушка ва ўсясветных міталогіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыяй. Таму прыклад з Вілейскага раёна не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія з незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі, бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гавораць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёй узамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Ва ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж і душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх психіі чалавека. А бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле, і беларусы ў прыватнасці, душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролях Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік».
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс – феерверк беспрэцэдэнтнасці. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».